Όπως θα ενθυμίστε την περασμένη φορά, είχαμε αναφερθεί στο θέμα της ακαταστασίας που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίψυχος. Εν συνεχεία ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος μας εισήγαγε σε ένα καινούριο θέμα, στο θέμα της πτωχίας, και μας είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε θλίψη, αντιθέτως πρέπει να έχουμε μία κάθιση εάν υποτεθεί ότι έχουμε μία πτωχία, διότι ο Θεός τη δίδει ως πειρασμόν εκ πρώτης όψεως, αλλά αγαθός πειρασμός, όπως θα δούμε στην συνέχεια, και τούτο δια να δημιουργηθεί μία προϋπόθεση προς αρετήν. Καυχάς το δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψι αυτού. Αυτή είναι η έννοια αυτού του χωρίου. Ότι δηλαδή αν υπάρχει η πτωχία, τότε να έχει μάλλον καύχηση εν κυρίω ο αδελφός, επειδή του δίδεται η ευκαιρία με την πτωχία να χαλκεύσει τις αρετές. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό, όπως είναι η υπομονή, όπως είναι η ταπείνωση και ούτω καθεξής. Έρχεται όμως να δώσει και την άλλη όψη δια των πλούσιων. Όπως σας είχα πει δε την περασμένη φορά, ότι αυτά τα κηρύγματα του Ευαγγελίου είναι κηρύγματα που ο σύγχρονος άνθρωπος δεν τα σηκώνει. Αν έπρεπε να παρουσιαστεί αληθινά το Ευαγγέλιο στα μάτια των ανθρώπων, όπως είναι, όπως γράφτηκε, όπως το κατέγραφε το Πνεύμα το Άγιον, οι άνθρωποι δεν θα το ήθελαν. Αν σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το θέλουν, είναι γιατί μένουν μόνο σε μερικά σημεία. Όλα δε τα άλλα τα σημεία, εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να τους πειράξουν και να αισθάνονται ότι δεν τους συμφέρει, όλα εκείνα και για τα οποία είναι ανύποπτοι, σημειώσατε, οι πολλοί είναι ανύποπτοι. Εάν έπρεπε να τους τα παρουσιάσουμε, θα έλεγαν ότι τους παρουσιάζουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο, όχι εκείνο το οποίο ξέρουν αυτοί, και θα μας απορρίψουν. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα απορρίπτουν αυτό τούτο το Ευαγγέλιο. Θα ευχόμουν όλη μου την καρδιά να μην υπάρχει κανείς από τους ακροατάς μας, τους αγαπητούς αδελφούς, να μην υπάρχει κανένας σε αυτή την κατηγορία που να πει τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να καυχέται κανείς δια την πτωχία του? Και αν είναι πλούσιος, πρέπει να ταπεινούται, όπως θα δούμε, την ταπεινώση αυτού και τα λοιπά και τα λοιπά? Γι' αυτό σας ειδοποιώ και σας λέγω ότι αν θα θέλαμε κατάματα να κοιτάξουμε το Ευαγγέλιο, έτσι πρέπει να το δούμε. Διότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο, όπως εγγράφει με αυτό το πνεύμα, και το Πνεύμα το Άγιον το κατέγραψε, και αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ευχόμουν μόλι μου την καρδιά σιγά σιγά να καλλιεργούμεθα, ώστε να μπορούμε να το δεχόμεθα ευχαρίστως, να μην έχουμε τις αντιρρήσεις μας, να μην έχουμε τον αντίλογό μας, και να πούμε ναι, αλλά ξέρεις. Άλλο πράγμα εάν πούμε ότι το παραδέχομαι όπως είναι, δεν μπορώ να το φτάσω ακόμα, αλλά το να το θέλω να το αλλοιώσω και να λέγω ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, και ότι αυτά τα οποία εμείς λέμε από το Ευαγγέλιο δήθεν δεν είναι έτσι, αυτό είναι διαστροφή. Και εκείνος ο οποίος θα ήθελε να μένει στη διαστροφή, αυτός ποτέ δεν θα δεχθεί το φως του Ευαγγελίου για να καταλάβει την αλήθεια. Συνεπώς το πρώτο βήμα είναι να πούμε αυτά είναι, αυτό είναι το σωστό. Τώρα εγώ είμαι πολύ μακριά, έχω όμως την ελπίδα κάποτε να είμαι κοντά. Αυτό είναι μια ειλικρίνεια, και πρέπει να στεκόμαστε πάντοτε μπροστά στο Θεό με ειλικρίνεια. Καυχάς το δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψι αυτού, ο δε πλούσιος εν τη ταπεινώση αυτού, ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Και επειδή αναλύσαμε το θέμα της πτωχίας, ερχόμεθα τώρα στο θέμα του πλούτου. Ο δε πλούσιος, και αυτός υπονοείται καυχάστο. Σε τι? Εν τη ταπεινώση αυτού, εις τη φτώχεια του. Ο φτωχός να καθιέται εις το ύψος του, ο πλούσιος, ο πλούσιος να καθιέται στη φτώχεια του. Διότι είχαμε εξηγήσει την περασμένη φορά, ταπείνωσης θα πει φτώχεια. Έχει πολλές σημασίες. Σας είχα εξηγήσει, ενθυμίστε, όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος μεταπείνωσε, δηλαδή εξευτέλησε. Έτσι η πτωχία λέγεται ταπείνωσης, ακόμα λέγεται και φτώχεια. Η φτώχεια δηλαδή η εσωτερική. Εσωτερική, φτωχός άνθρωπος λέμε. Μπορεί να είναι πάμπλουτος. Δεν είναι φτωχός. Φτωχός στα μυαλά λέμε, φτωχός στην καρδιά, άδειος κλπ. Συνεπώς χαμηλός, ταπεινός. Ο πλούσιος λοιπόν να καφιέται στη φτώχεια του. Ποια φτώχεια, αφού είναι πλούσιος? Ότι αυτό που έχει δεν είναι μόνιμο πράγμα. Και συνεπώς αφού δεν είναι μόνιμο, σήμερα το έχει και αύριο δεν μπορεί να μην το έχει, τότε σε τι να καυχηθεί για κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι δικό του. Βέβαια το σχήμα ιδιοκτησία εδώ που τα λέμε υπάρχει. Δεν το κατακρίνει ο Θεός. Για λόγους οργανώσεως της ζωής των ανθρώπων το επιτρέπει. Όταν επί παραδείγματι εγώ είμαι τεμπέλης άνθρωπος και ο γείτονάς μου είναι εργατικός άνθρωπος, είναι πολύ φυσικό να έχουμε καθένα στο χωράφι του. Διότι αλλιώτικα εγώ θα ζούσα εις βάρος εκείνου και εκείνος θα γανακτούσε αν υποτεθεί ότι είχαμε κοινό χωράφι. Και έτσι πώς θα φαινόταν ο προκομμένος άνθρωπος? Θα γανακτούσε τέλος πάντων. Οι τεμπέληδες, οι άνθρωποι, οι ατελείς θα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να υπεκφεύγουν. Ο Θεός λοιπόν επέτρεψε την ιδιοκτησία, ο καθένας να κάνει τον οικοκυριό του. Και έτσι αρχίζει μια ολόκληρη σχέση. Δηλαδή ένα ολόκληρο νομικό σχήμα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Τι νομίζετε ότι είναι η νομική επιστήμη? Η νομική επιστήμη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιστήμη η οποία καθορίζει τις σχέσεις εν δικαιοσύνη των ανθρώπων. Αυτό είναι η νομική επιστήμη. Τι είναι ο νόμος του Θεού? Ένα κομμάτι του νόμου του Θεού καθορίζει ακριβώς αυτό. Όταν λέει ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί, δεν είναι θέματα σχέσεων. Δεν θα υπήρχαν αυτά τα θέματα εάν, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δεν ήσαν πεσμένοι, πεπτοκότες. Τη στιγμή που έπεσαν και προκύπτουν θέματα, αρχίζει και η ιδιοκτησία. Γι' αυτό στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ιδιοκτησία. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλούν. Έτσι επιτρέπεται η ιδιοκτησία. Αλλά η ιδιοκτησία είναι κατά παραχώρηση, για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Για να μην μπερδεύετε ο τεμπέλης με τον εργατικόν. Και να μην τρώει το ψωμί του ο τεμπέλης χαραμίστηκα από τον εργατικόν. Θα ήταν κάτι που δεν ήταν σωστό. Δεν το ανέχεται πια κανείς. Έτσι χωρίζει ο Θεός τα πράγματα και σου λέει εσύ θα δουλέψεις εδώ και εσύ εκεί. Εσύ στο σπίτι σου και εσύ στο σπίτι σου. Και αρχίζουμε να χωρίζουμε τα πράγματα. Αυτό το χώρισμα, σας είπα, είναι ένα σχήμα μεταπτωτικών, μετά την πτώση. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα σχήμα. Ότι αν είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί δεν ξέρω, ήρθαν τα χρήματα στα χέρια μου. Θα πρέπει να μην κολλήσω σε αυτά και να μην αρχίσω να πιστεύω ότι υπερέχω από τους άλλους ανθρώπους, στέκομαι πιο πάνω από τους άλλους ή μπορώ να τρώγω πολύ πολύ καλύτερα από τους άλλους κατά ένα σκανδαλώδη μάλιστα τρόπο. Όχι. Πρέπει λοιπόν να προσβλέπω πάντοτε εις τούτο που είναι και αληθές, ότι ο πλούτος ή ιδιοκτησία είναι ένα σχήμα που σήμερα το έχω και αύριο δεν το έχω, ή μπορεί να το έχω εγώ και αύριο τα παιδιά μου να μην το έχουν το σχήμα αυτό. Εγώ να έκανα το παν να αποκτήσω περιουσία και αύριο τα παιδιά μου να ζητιανεύουν στους δρόμους. Δεν λέγει εκεί πολύ ωραία Παλαιά Διαθήκη ότι οι πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν? Ή είδα, λέγει, το σπέρμα του δικαίου και του ελεήμονος που ελεεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτός να μην πει το σπέρμα του, σπέρμα θα πει τα παιδιά του, να μην πεινούν. Γιατί ελεεί από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βλέπετε λοιπόν, είναι πολύ ρευστό πράγμα ο πλούτος. Το να καθιέται κανείς στον πλούτο του είναι το λιγότερον, το λιγότερον είναι ανόητον. Όπως το να καθιέται κανείς για την ομορφιά του ή για την υγεία του, πράγματα τα οποία είναι τόσο παροδικά, μα τόσο παροδικά. Είχα μια γειτόνισσα, ήταν λογοτέχνης, δεν θα πω το όνομά της, μακαρίτησα ποια είναι αυτή. Θυμάμαι ως παιδιά που είμαστε, την πειράζαμε και γελούσαμε εις βάρος της για την ασχήμια αυτής της γυναίκας. Ήτανε τόσο άσχημη, θα μπορούσε ωραιότατα να προβληθεί ως μορμολίκιον. Μπαμπούλας, μορμολίκιον θα πει μπαμπούλας. Ήτανε φοβερά άσχημη, φοβερά. Κάποτε έπεσε ένα ημερολόγιο του Σκόκου του 1908. Έπεσε στα χέρια μου και είδα το όνομά της μέσα. Λογοτέχνης αυτή, μάλιστα φτασμένη λογοτέχνης. Και είδα μέσα εκεί τη φωτογραφία της που ήταν μια καλονή. Και είπα, αυτή ήταν κάποτε καλονή και τώρα είναι μορμολίκιον. Ναι αγαπητοί, μην καυχόμαστε λοιπόν αγαπητοί, ούτε στην ομορφιά μας, ούτε στην υγεία μας, ούτε στον πλούτο μας, ούτε τίποτα. Είναι σχήματα παροδικά. Και για να δώσει ακριβώς αυτήν την εικόνα της παροδικότητος, ο Άγιος Ιάκωβος παίρνει δύο παραδείγματα. Ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Τι είναι ο πλούτος? Όπως λέγει το λουλουδάκι του αγρού, περνάει. Και λέει παρακάτω, ανέτειλε γάρ ο ήλιος συν το κάψονι και εξήρανε τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε, και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλετο. Ούτω και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Βγήκε ο ήλιος μαζί με το λίβα συν το κάψονι, μαζί με το ζεστόν αέρα, εξήρανε τον χόρτον, το φυτό, μαζί και το λουλούδι του, το οποίο ξέπεσε. Έπεσε το λουλούδι του. Και η ευπρέπεια του προσώπου του και η ομορφιά της παρουσίας του χάθηκε. Απόλετο. Είναι κάτι που το βλέπουμε τόσο συχνά στα λουλούδια, στις γλάστρες μας, στα περιβόλια. Έτσι λέγει, είναι και ο πλούσιος. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ πολύ μακάριος και ευτυχής ο πλούσιος, ο υγιής, ο όμορφος. Αν και εδώ μιλάει για τον πλούσιο μόνο, εγώ λιγάκι το επεκτείνω. Όταν έριχνε μια ματιά σε αυτή την εικόνα, την εικόνα των λουλουδιών, και έλεγε, κοίταξε τι ωραία ήταν χθες τα λουλούδια, σήμερα πέρασαν, τέλειωσαν. Έτσι κι εγώ θα είμαι, έτσι κι εγώ θα περάσω. Γι' αυτό μην έχω επάνω εις την, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εμπιστοσύνη εις την αδειλότητα του πλούτου μου. Θα πει αδειλότης. Κάτι το μη σίγουρον, κάτι το έολο, κάτι το περαστικό. Δεν πρέπει να έχω εκεί επάνω την ελπίδα μου και την περιουσία μου. Βέντε κάποτε σας έλεγα ένα παράδειγμα, θα σας το ξαναπώ. Αν σας έλεγαν να αγοράσετε ένα οικόπεδο επάνω σε ένα παγόβουνο, το οποίο είναι στο Βόρειο Πόλο, και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το παγόβουνο θα αποσπαστεί κάπου την άνοιξη και θα αρχίσει να ταξιδεύει προς τον Ισημερινό, και φτάνοντας μέχρι τον Ισημερινό, σιγά σιγά με την πορεία του εκείνη θα αρχίσει να λιώνει και θα γίνει νερό. Θα αγοράζετε κανένα οικόπεδο επάνω σε κανένα παγόβουνο? Τι νομίζετε πως είναι η γη μας? Η γη μας αγαπητοί μου είναι ένα καρυδάκι που στροβιλίζεται μέσα στο σύμπαν, και προσπαθούμε να αποκτήσουμε οικόπεδα και κτήματα και περιουσία πάνω σε αυτό το καρυδάκι, το οποίο αν το θέλετε, αν το θέλετε, και από πάνω και από κάτω απειλείται αυτό το καρυδάκι. Από κάτω, από κάτω είναι μία λάβα. Ξέρετε τι είναι, πόσο είναι ο φλοιός της γης σε σχέση με την ακτίνα της γης? Ξέρετε πόσο πάχος έχει ο φλοιός της γης? Μια φλουδίτσα είναι. Από κάτω, λάβα. Εκεί που είναι το σπίτι σου μπορεί να πεταχτεί ένα ηφαίστειο ή να γίνει σεισμός και να πέσει. Διότι από κάτω δημιουργούνται προβλήματα. Απ' έξω, πόσα προβλήματα δημιουργούνται απ' έξω με τις καιρικές συνθήκες? Συνεπώς, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας να έχουμε και το χωράφι μας για να ζήσουμε. Όχι παραπάνω, αγαπητοί μου, για να ζήσουμε. Και να βλέπουμε μόνο ότι αυτά είναι παροδικά. Είναι μόνο για να περάσουμε, τίποτε άλλο. Αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου Πατρός που θέλει να μας πει ότι δεν πρέπει να κολλάμε πάνω σε αυτά. Είσαι φτωχός? Ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος, ναι. Μη σας κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε χάσει βέβαια την έννοια της ελευθερίας, για να μην σας τα ξαναξηγώ πάλι. Είσαι ελευθερωμένος από πολλά πράγματα. Ναι, μα δεν έχω να ψωνίσω τούτο εκείνο. Είσαι ελευθερωμένος, αδελφέ μου. Άκουσα πως το λέω. Έχεις πολλά πράγματα, είσαι σκλάβος των πολλών πραγμάτων. Γι' αυτό πρέπει να λες, δεν πρέπει να κολλάω σε αυτά. Τελείως. Πολύ ωραία βάζει εδώ ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιάκωβος, το ούτω και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Εν τες πορείες, στις πορείες του. Πραγματικά αυτή η λέξη στις πορείες του έχει κάτι το, κάτι το κτυπητό. Θέλει να εξυπηρετήσει κάτι εδώ. Θέλει να εξυπηρετήσει ότι στους δρόμους του, στα σχέδιά του, ο πλούσιος δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Και εδώ που λέει πορείες, δείχνει το κοπιαστικό του πράγματος. Γιατί μια πορεία πάντοτε δεν είναι κοπιαστική. Και η πορεία κοπιαστική. Οι πορείες στο επιθετικό αριθμό σημαίνει ότι είναι ακόμη περισσότερο κοπιαστικά όλα αυτά. Ζουν κοπιαστική ζωή οι πλούσιοι, και μην νομίζετε όταν τους βλέπετε καθισμένους στις πολυθρόνες τους και στα αυτοκίνητά τους. Ζουν κουραστική ζωή. Είναι να λυπάται κανείς, μάλιστα τους πάρα πολύ πλουσίους, να τους λυπάται κανείς, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Όταν βλέπουμε πλούσιο να λέμε τον καημένο. Αν το έλεγε ο ίδιος τον εαυτό του, τότε είναι αληθινός χριστιανός. Αν το έλεγε ο ίδιος. Και σε αυτό το προσκλητήριο μας καλεί ο Άγιος Ιάκωβος, να το πούμε μόνοι μας. Μακάριος ανήρ ως υπομένη πειρασμόν. Βεβαίως εδώ τώρα θέλει να πει ότι αν είσαι φτωχός αλλά δεν έχεις καλά τοποθετηθεί, αντί να σου γίνει κάφηση η πτωχία, θα σου γίνει πειρασμός. Αν είσαι πλούσιος και δεν έχεις καλά τοποθετηθεί, ο πλούτος σου θα σου γίνει πειρασμός. Πρόσεξε λοιπόν. Αν υποτεθεί ότι έχεις έναν πειρασμό και υπομένεις σε αυτόν, δηλαδή δείχνεις υπομονή στον πειρασμό, τότε είσαι ευτυχής. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός των πτωχών? Είναι όταν για μια στιγμή δεν έχει να περάσει και μπορεί να αγανακτήσει. Μπορεί να πει ακόμη ότι με εξέχασε ο Θεός. Μπορεί να γονγκίσει εναντίον του Θεού. Αυτό είναι ένας πειρασμός. Και είναι σοβαρός πειρασμός. Πώς θα υπερνικηθεί αυτός ο πειρασμός? Ως υπομένη, λέει, πειρασμόν. Συνεπώς είναι υπομονή. Θα έχεις υπομονή. Ποιος είναι ο πειρασμός εις των πλούσιων? Το να πει: έχω πολλά αγαθά, δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Να είναι καλά τα χέρια μου, η υγεία μου κτλ. Ή αφού έχω πολλά αγαθά, γιατί να μην ξοδεύω και να μην τρώγω από εδώ και από εκεί? Γιατί να μην πηγαίνω να διασκεδάζω κάθε μέρα? Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου βλέπουμε ανάγλυφα αυτές τις δύο μορφές του πειρασμού. Προσέξτε. Ο πτωχός, υλικωμένος, πληγιασμένος, δεν έχει τίποτε, προσπαθεί να χορτάσει από τα ψίχουλα του τραπεζιού του πλουσίου. Ζει δεν ζει πειρασμό? Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, όλοι μας, αν έπρεπε να είμαστε πεταμένοι σε μια πόρτα ενός πλουσίου, μισόγυμνοι, με σκουλίκια και πληγές στο σώμα μας, και να προσπαθούμε να χορτάσουμε από τα ψικουλάκια και να πάμε να σκελίζουμε τον τενεκέ των σκουπιδιών του πλουσίου να φάμε κάτι, δεν ξέρω εάν θα το αντέχαμε αυτό. Θα το αντέχαμε? Για μεταφέρετε τον εαυτό σας για τις φαντασίες εκεί. Είναι πολύ χρήσιμο να μεταφέρουμε με τη φαντασία μας τον εαυτό μας εκεί. Ναι, ναι, όταν πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο και βλέπουμε αρρώστους, από ό,τι πάσχουν κάποτε από πολύ σοβαρές αρρώστιες και πολύ οδυνηρές και μακροχρόνιες, να λέμε σήμερα αυτού νου, αύριο εμένα, Αν ήμουνα εγώ, τι θα έκανα? Μη βγάζουμε ποτέ τον εαυτό μας από τους άλλους. Γιατί? Δηλαδή εμείς τι προνόμιο παραπάνω έχουμε να εξαιρεθούμε? Το να βρεθώ εγώ σε αυτό το κρεβάτι αυτού του ανθρώπου, τι προνόμιο? Έχω δει πολλές φορές ανθρώπους από δυστυχήματα, κομμάτια κομμάτια άνθρωποι, κομμάτια κομμάτια. Και λέει κανείς, Θεέ μου, θυμάμαι κάποτε ένα στρατιώτης χτυπήθηκε πάνω στην Εθνική Οδό από το 303 ΠΕΒ, αγγελιαφόρος ήταν με τη μοτοσυκλέτα, περί τα 40 σπασίματα είχε πάνω στο σώμα του, σε όλο του το σώμα περί τα 40 σπασίματα. Έγινε καλά αυτό το παιδί, έζησε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασε? Γιατί δηλαδή δεν μπορούσα να είμαι εγώ αυτός που να είχα τα 40 σπασίματα? Περνάω στον δρόμο, μου δίνει μία το αυτοκίνητο, ορίστε, απέκτησα και εγώ τα 40 σπασίματα. Γι' αυτό πάντα πρέπει να μεταφέρομαι τον εαυτό μας εκείνο που υπάρχει. Ο πλούσιος, συγγνώμη, ο πτωχός λοιπόν της παραβολής τι ήταν? Ο άνθρωπος που ζούσε με πολύ υπομονή, δεν δεγόγγισε, δεν διαμαρτυρήθηκε εναντίον κανενός, μα εναντίον κανενός. Ο πλούσιος από την άλλη μεριά τι κάνει? Ζει και αυτός έναν πειρασμό, τον πειρασμό της τρυφής, της απολαύσεως, ή το λέει εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Ορίστε, και από εδώ πειρασμός και από εδώ πειρασμός. Ο φτωχός άντεξε τον πειρασμό, γιατί αυτό θέλει να τονίσει ο Κύριος. Ο πλούσιος άντεξε τον πειρασμό. Α, τώρα που τα βρήκα τα λεφτά θα τα φάω, έτσι είπε. Και δεν είπε μου τα έδωσε ο Θεός στα χέρια για να είμαι διαχειριστής, να βοηθήσω πτωχούς ανθρώπους. Δεν το είπε. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο πειρασμός είναι και από τις δύο πλευρές. Μακάριος ο ανήρ, ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος που ή από εδώ βρίσκεται ή από εκεί βρίσκεται, να ξέρει να μην πέφτει στον πειρασμό. Αν με ρωτήσετε δε ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος είναι ο ισχυρότερος πειρασμός από τους δύο, βέβαια δυσκολεύομαι να σας το πω, εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πειρασμός του πλούτου είναι πιο δελεαστικός από τον πειρασμό της πτωχίας. Και τώρα θα μας εξηγήσει ο Άγιος Πατήρ, θα μας εξηγήσει γιατί πρέπει να είναι, ή μάλλον γιατί είναι μακάριος εκείνος που υπομένει τον πειρασμό, ή έτσι ή έτσι. Προπαντός δε ο πτωχός, του οποίου πειρασμός είναι λιγότερος, όπως σας είπα, από τον πειρασμό του πλουσίου. Μοιάζει περίεργο, αλλά είναι έτσι όμως. Λέει ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται τον στέφανον της ζωής, ον επιγγύλατο Κύριος της αγαπώσιν αυτόν. Γιατί με τον τρόπον αυτόν γίνεται δόκιμος. Δόκιμος θα πει δοκιμασμένος. Ξέρετε, η λέξη δόκιμος έχει δύο σημασίες. Αυτός που δοκιμάστηκε και αυτός που δοκιμάζεται. Καταλάβατε, αυτός που δοκιμάζεται, να δούμε, να το δοκιμάσουμε, λέμε, ένα υλικό έχει αντοχή. Αλλά το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε σαν δοκιμασμένο πια. Λέμε, αυτό το υλικό είναι δόκιμον. Δηλαδή, έχει δοκιμαστεί και βγήκε γερό. Άρα λοιπόν, εδώ θα πει, γιατί έτσι γίνεται δόκιμος. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι είναι σωστός άνθρωπος. Και έτσι λείψεται, θα πάρει το στεφάνι της ζωής που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Αυτό το θέμα της δοκιμασίας είναι μεγάλο πράγμα. Μην ξεχνάμε δε ότι όλοι οι άνθρωποι θα υποστούμε πειρασμό. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην υποστεί πειρασμό. Μηδενός εξαιρουμένου. Και αλίμονο εάν δεν υποστούμε πειρασμόν, διότι δεν θα γίνουμε δόκιμοι. Λέγουν οι πατέρες ότι οι πειρασμοί αποδεικνύουν και φανερώνουν την αρετή. Αν δεν έχεις πειρασμόν, πώς θα φανεί η αρετή σου? Ακούστε πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, 5 κεφάλαιον 3 έως 5 στίχοι. ουμόνων δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψες ειν. Το καυχόμεθα, ναι, συγγνώμη, εν τες θλίψες ειν. Ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Δηλαδή καυχόμεθα, λέει, στα θλίψεις, γνωρίζοντες ότι η θλίψης κατεργάζεται την υπομονή. Διότι όταν έχεις θλίψη, λες, θα κάνω υπομονή. Πώς θα γίνει αλλιώτικα? Διότι αν δεν κάνω υπομονή, τότε όλα τα χάλασα, τότε τα πέταξα όλα στον αέρα. Μπορείτε να φανταστείτε την περίπτωση να σου τύχει ένας πειρασμός και να μην κάνεις υπομονή? Καμιά φορά φαινόμαστε έξελοι όταν δεν κάνουμε υπομονή. Διότι μόνον η εικόνα ενός εξάλλου ανθρώπου υπάρχει όταν δεν υπάρχει υπομονή. Ή το να κάνει κανείς διαβήματα και ενέργειες απονενοημένες. Είναι φοβερό. Ενώ υπομονή συγκρατεί. Θα πεις, τι να κάνουμε υπομονή? Περιμένουμε. Αυτή όμως η υπομονή, συγγνώμη, αυτές οι θλίψεις εργάζονται την υπομονή. Η υπομονή έχει και αυτή έναν καρπόν. Διότι εδώ βλέπουμε φυτό και καρπόν. Ο καρπός πάλι γίνεται φυτόν ενός άλλου καρπού και το καθεξής. Έτσι η υπομονή προπαρασκευάζει τη δοκιμή. Να γίνεις δόκιμος, να γίνεις ψημένος άνθρωπος. Η δε δοκιμή έχει τον καρπόν της ελπίδας. Γίνεσαι άνθρωπος με μια βαθιά ελπίδα που έχει τοποθετηθεί όχι επί υγιεινών πραγμάτων, αλλά επάνω σε ουράνια. Αν όμως έπρεπε να πάρουμε αυτόν τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, να τον τοποθετήσουμε πάνω σε κοσμικά πράγματα, σας λέγω αλήθεια ότι και εδώ έχουν την εφαρμογή τους. Διότι όταν υπομείνεις, πως αυτό χάπτευγια ξεκίνησαν, έγιναν ατσαλένια με πολλή υπομονή, ύστερα από πολλή πίεση, θλίψη θα πει πίεση, απεδείχθησαν ψημένοι άνθρωποι, γεννήθηκε η ελπίδα να αναδειχθούν και από εκεί και πάνω ανέβηκαν ψηλά. Και η ελπίδα, λέει, δεν τροπιάζει. Πράγματι, πόσες φορές οι άνθρωποι έτσι ξεκίνησαν και ανέβηκαν σε υψηλές θέσεις και έγιναν μεγάλοι άνθρωποι. Ακόμα και σε επίγειο πλάνο, επίγειο επίπεδο να πάρουμε αυτά όλα, έχουν την αξία τους. Πόσο περισσότερο επάνω σε ένα πνευματικό επίπεδο. Και η ελπίδα δεν τροπιάζει, βεβαίως τροπιάζει. Όταν κανείς έχει την ελπίδα του και επιμένει εκεί, δικαιώνεται. Γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί μέσα στις καρδιές μας από το Πνεύμα το Άγιο που μας δόθηκε. Έτσι βλέπετε, το ένα με το άλλο έρχονται. Και από πού ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε από την παρουσία των θλίψεων, από την παρουσία του πειρασμού. Είναι σπουδαίο υλικό. Δεν σας δεν υποστέλω να σας πω το εξής. Λυπούμαι για λογαριασμό μου. Καμιά φορά κανείς όταν κουβεντιάζει αισθάνεται την ανάγκη να κάνει και μια ομολογία, μια εξομολόγηση, ομολογία, κάποτε ιδιωτική, κάποτε δημοσία. Λυπούμαι πάρα πολύ για τον εαυτό μου που μου έχουν δοθεί πάρα πολλές φορές ευκαιρίες για υπομονή και δεν έχω δείξει. Ιδίως εις το παρελθόν, που θα επιθυμούσα για κάτι περισσότερο, για μια πιο πολύ υπομονή, και δεν την έχω δείξει. Και είδα από εκεί πόσο έχω χάσει. Σας το λέγω αλήθεια, πόσο έχω χάσει. Διότι όταν κανείς ξέρει να υπομένει, τότε αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Και συνεχίζει: μη δεις πειραζόμενος, λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν. Πειράζει δε αυτός ουδέν. Ερχόμεθα σε ένα πολύ σπουδαίο σημείο, το οποίο δυστυχώς οι άνθρωποι αγνοούν και χωρίς να το καταλαβαίνουν πέφτουν σε αμαρτία. Κανείς λοιπόν να μην λέγει ότι πειράζεται από τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι απείραστος. Δηλαδή, ναι, θα το εξηγήσουμε. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και δεν πειράζει αυτός κανέναν. Για να το δούμε αυτό. Όπως θα ξέρετε, ο άνθρωπος έχει πάντοτε μέσα του την τάση να επιρρύπτει ευθύνες στον άλλον. Άμα δείτε άνθρωπο που επιρρύπτει ευθύνες στον εαυτόν του, ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ όριμος άνθρωπος και είναι σωστός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που επιρρύπτει ευθύνες στον άλλον, αυτός είναι εγωιστής και δεν έχει οριμάσει. Δεν έχει όριμη προσωπικότητα. Το δυστύχημα είναι ότι αυτή η κατάσταση παρουσιάστηκε και στον Αδάμ και στην Εύα. Εγώ, λέγει, Κύριε, δεν φταίω γιατί παρέβει την εντολή σου. Η γυναίκα που μου δώσες, πω πω φοβερό, που μου δώσες, εσύ φταίς. Διότι αν δεν μου έδινες την γυναίκα, τότε δεν θα συνέβαινε αυτό. Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε να φάω. Οπότε όχι μόνο δικαιολογείται, αλλά επιρρύπτει την ευθύνη και εις τον Θεόν, ότι δεν έπραξε καλά που δημιούργησε την γυναίκα και του την έβαλε, τη γυναίκα και του την έβαλε δίπλα. Η Εύα επιρρύπτει την ευθύνη εις τον διάβολον, ότι εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ο διάβολος με έβαλε και το έκανα αυτό το πράγμα. Στην απορία σας, οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν πέσει, δεν είχαν όριμη προσωπικότητα? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είχαν όριμη προσωπικότητα. Θα ορίμαζε η προσωπικότητά τους. Φαίνεται δε ότι μόλις δημιουργήθηκε η Εύα, ετέθηκε ο πειρασμός, διότι η δημιουργία της Εύας δεν έγινε απονήπιο. Σημειώσατε το αυτό. Δεν έγινε απονήπιο, όπως και ο Αδάμ δεν γεννήθηκε από πουθενά, έγινε κατασκευή του κατευθείαν. Ο πειρασμός λοιπόν φαίνεται ότι ετέθη στην αρχή της πορείας των, στην αρχή της ζωής των. Και έτσι δεν είχαν όριμη προσωπικότητα. Ο Θεός ήθελε να οριμάσουν στην αγιότητα, αφού βεβαίως θα υφίσταντο αυτήν την δοκιμασία, και δοκιμάζοντες τον πειρασμό αυτών, υφιστάμενοι τον πειρασμό, θα προχωρούσαν και θα ορίμαζε η προσωπικότητά των. Δεν είχαν λοιπόν όριμη προσωπικότητα. Θα βρείτε πολύ λίγους ανθρώπους στον κόσμο αυτόν να λέγουν ότι εγώ φταίω για κάτι. Πάντοτε έχουμε την τάση να επιρρύπτουμε την ευθύνη στον άλλο. Αν θέλετε, μέσα στους συζύγους, στην οικογένεια, αυτό υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει ο καυγάς. Η γυναίκα επιρρύπτει την ευθύνη στον άνδρα και αντιστρόφως. Έτσι πολλές φορές εγώ, όταν ακούω τον έναν, αδικό τον άλλον, ή μάλλον λέγω, ο άλλος έχει άδικο. Όταν ακούω μετά τον δεύτερον, μετά λέγω ότι ο πρώτος έχει άδικο. Και λέει κανείς τώρα, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο? Διότι ο ένας επιρρύπτει ευθύνη στον άλλον. Το ίδιο πράγμα και μέσα στη ζωή μας. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε εγώ φταίω. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο καυγάς, η διαμάχη και η διάσταση υφίστανται επειδή ο καθένας δικαιολογείται και επιρρύπτει εις τον άλλον την ευθύνη. Από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος και θα πει εγώ φταίω, από το όμως αυτομάτως σπάζει ο καυγάς. Αμέσως. Εγώ φταίω. Τέλος. Σπουδαίο αυτό. Θα σας έκανα ένα προσκλητήριο να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Αλλά αυτό βέβαια θα τους το κάνετε αν εσείς το κάνετε στον εαυτό σας πρώτα. Να μάθουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των και να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνοι για κάτι και να αναγνωρίζουν το λάθος τους. Είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Αν κάνω λάθος, θα το ομολογήσω. Είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Να το ξέρετε ότι η ανάληψη ευθυνών φέρει και την ωριμότητα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα το να είναι κανείς ωριμός άνθρωπος. Τι κάνουν λοιπόν τώρα οι άνθρωποι? Μόλις υποστούν έναν πειρασμό επανάληψης του φαινομένου του Αδάμ και της Εύας, Ο διάβολος με έβαλε και το έκανα, λέει αυτό. Μερικοί άλλοι δεν τη λέγουν, και δεν είναι μερικοί δυστυχώς. Ο Θεός, λέγει, μου έδωσε αυτό το πράγμα. Ο Θεός με έβαλε και το έκανα αυτό. Ο Θεός, ο Θεός σου έβαλε πειρασμό. Ο διάβολος σου έβαλε πειρασμό. Θα σας έλεγα, αγαπητοί, ότι ποτέ μην αποδώσουμε ούτε εις τον διάβολο των πειρασμών, παρότι είναι πηγή του πειρασμού. Σε αυτό το διάβολο, σας ξαναλέω άλλη μια φορά, να μην αποδώσουμε τον πειρασμό. Αν θέλουμε να οριμάσουμε, θα πούμε, εγώ φταίω. Διότι αν εγώ είχα το νου μου, αν εγώ επρόσεχα, ο διάβολος δεν μπορούσε να μου κάνει απολύτως τίποτε. Εγώ φταίω. Αν έλεγε η Εύα, εγώ φταίω, ο διάβολος, αυτός έκανε τη δουλειά του. Εγώ φταίω όμως, διότι παρεσύρθη. Τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μη πούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ποτέ, ο διάβολος με έβαλε και το έκανα. Όχι, δεν με έβαλε ο διάβολος. Εγώ το έκανα. Εγώ το ήθελα και το έκανα. Γιατί αν δεν το ήθελα, δεν θα το έκανα. Έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο. Κανείς που υφίσταται πειρασμόν, να μην λέγει ό,τι και τα λοιπά. Αλλά ας προσέξουμε όμως εδώ, για να δούμε τι είναι αυτό το πειραζόμενος και πάνω σε τι αναφέρεται. Έχουμε δύο ειδών πειρασμούς. Ο ένας πειρασμός οδηγεί στο κακό, και ο άλλος πειρασμός δεν οδηγεί στο κακό, αλλά απλώς αποδεικνύει μία κατάσταση. Ένα παράδειγμα. Σε αφήνω νηστικών και ταυτοχρόνως βάζω κάπου μπροστά να τα βλέπεις κάτι χρήματα και σε εξαναγκάζω να κλέψεις. Αυτό τι είναι? Είναι ένας πειρασμός που οδηγεί στο κακό. Όταν θα σε βάλω στο θρανίο επάνω και θα σου υποβάλω έναν πειρασμό, δηλαδή τι πειρασμό? Μια δοκιμασία. Να γράψεις εξετάσεις. Να δω τι ξέρεις. Αυτό δεν οδηγεί στο κακό, αλλά αυτό αποδεικνύει ποιος είσαι. Λοιπόν, έχουμε δύο πειρασμούς. Προσέξτε. Είναι ο πειρασμός του Θεού. Α, έχει λοιπόν και ο Θεός πειρασμόν. Έχει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι και ο πειρασμός του διαβόλου. Ο πειρασμός του Θεού είναι ο εξής. Μάλιστα οι λέξεις πειρασμός και πειράω, πειρώ, πειρώμε, πειράωμε, πειρώμε, και έθεση εις πειρασμόν, συχνά το βρίσκουμε στην Αγία Γραφή. Πειράσε το απαρέμφατο, πολλές φορές το βρίσκουμε αυτό. Λέγει εκεί ο Θεός, σε επείρασα. Να ειδώ τι θα κάνεις. Δηλαδή σε έβαλα σε δοκιμασία να δω τι θα κάνεις. Ο Θεός δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, τι θα κάνει ο άλλος. Ο Θεός είναι παντογνώστης. Ο Θεός με ξέρει εμένα πριν γεννηθώ. Πριν γεννηθώ ξέρει ο Θεός εγώ αν θα σωθώ. Τα γνωρίζει όλα. Πώς λοιπόν θέτει τον πειρασμό για να με δοκιμάσει εμένα, να δει τι θα κάνω εγώ? Όχι, να μου αποδείξει εμένα ποιος είμαι εγώ. Ο Θεός ξέρει ποιος είμαι εγώ, αλλά να μου ανοίξει τα μάτια να μου πει ποιος είμαι εγώ. Έτσι λοιπόν στους πρωτοπλάστους έβαλε μία δοκιμασία. Δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπό αυτόν. Ειδοποιώ δε, αν δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Αφού λοιπόν ειδοποιεί ότι αν δοκιμάσουν θα πεθάνουν, άρα λοιπόν ο Θεός, προσέξτε, είναι απείραστος κακόν. Αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, απείραστος κακόν. Δεν δημιουργεί δηλαδή πειρασμόν σε κανέναν. Κακόν πειρασμόν. Κακόν πειρασμόν. Ο διάβολος ήρθε και αυτός να πειράξει τους πρωτοπλάστους. Αλλά τι είπε ο διάβολος? Ο διάβολος είπε, εάν δοκιμάσετε από τον καρπόν, το αντικείμενο δεν είναι το ίδιο. Σημειώσατε. Θα γίνετε θεοί. Επειδή ο Θεός δεν ήθελε να γίνετε θεοί, γι' αυτό σας το είπε αυτό, και τότε δεν θα έχετε ανάγκη από τον Θεό. Τι πειρασμός είναι αυτός? Πειρασμός που οδηγεί στο κακό. Στην αυτονομία θα οδηγούσε τους πρωτοπλάστους. Ώστε λοιπόν υπάρχει πειρασμός του κακού και πειρασμός του καλού. Ναι. Ναι αγαπητοί. Λοιπόν, ο Θεός είναι απείραστος κακών. Πειράζει δε ουδένα. Δηλαδή ο Θεός ούτε υπόκειται εις πειρασμόν του κακού ο ίδιος, ούτε υποβάλλει άλλον εις πειρασμόν του κακού, αλλά υποβάλλει εις πειρασμόν με την έννοια να αποδειχθεί ο άλλος ποιος είναι. Παράδειγμα, ο Θεός λέγει, σε έκανα, λέει στους Εβραίους στην Αίγυπτο, σε έκανα να διψάσεις λίγο και εγώγγισες. Ο Θεός δεν οδηγεί στο κακό, αλλά σου αποδεικνύει ότι είσαι τόσο ατελής, ώστε αφήνοντάς σε λίγο, λίγο διψασμένον, γόγγισες. Φρόντισε λοιπόν να γίνεις πιο ισχυρός. Και έτσι σου παρουσιάζει στα μάτια σου την ατέλειά σου. Όταν συνεπώς μας τύχει μπροστά μας ένας πειρασμός ή πτωχία, την οποία ο Θεός δίδει, πειρασμός, αλλά δεν είναι πειρασμός κακός, είναι αγαθός, εξηγήσαμε και πιο πάνω. Όταν έτσι υφίσταμε μία πτωχία και αρχίζω να ταράζουμε, ξέρετε τι μου αποδεικνύει ο Θεός? Ότι είμαι αθεμελίωτος άνθρωπος. Και με ειδοποιεί και μου λέγει, επέτρεψα να υποστείς την δοκιμασία αυτήν για να βάλεις μπροστά γρήγορα, να μην είσαι αθεμελίωτος άνθρωπος. Έχουμε συνεπώς αυτούς τους δύο πειρασμούς, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως ποτέ δεν υποβάλλει πειρασμό κακού. Ποτέ, ποτέ. Μη λέμε λοιπόν αγαπητοί μου ότι ο Θεός μου έδωσε αυτό τον πειρασμό τον κακό. Υπάρχουν πειρασμοί που οδηγούν στην αμαρτία? Μα βέβαια. Βέβαια. Θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να σου βάλει τρίκλο ποδιά να φτάσεις στην αμαρτία? Θα ήταν δυνατόν ποτέ? Έτσι οι άνθρωποι αποδίδουν στον Θεό κάθε πειρασμό τους, εάν υποτεθεί ότι η δοκιμασία αυτή υπάρχει στην ιδιοσυγκρασία τους, στο επάγγελμά τους ή ακόμα σε κάποια ανάγκη στη ζωή τους. Ξέρετε πως είναι εκείνοι οι άνθρωποι που λένε, αυτός είναι ο τύπος μου, έτσι φτιάχτηκα, έτσι με έκανε ο Θεός. Α, έτσι λοιπόν σε έκανε ο Θεός για να αμαρτάνεις, και αποδίδεις στον Θεό την κατηγορία ότι ο Θεός σε κατασκεύασε για να αμαρτάνεις. Πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτό, αγαπητοί. Αντί να πει ο άνθρωπος με ταπείνωση, δυστυχώς έχω αδύναμον χαρακτήρα και πρέπει να φροντίσω να γίνω καλύτερος. Όταν ακούει κανείς τους ανθρώπους να λένε, είναι λεγιοτύπος μου αυτός, είναι ιδιοσυγκρασία μου αυτή, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός του ότι οι άνθρωποι αυτοί βλασφημούν κατά του Θεού και κάτι άλλο, δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούν. Γιατί? Αφού παραδέχονται ότι είναι η δομή τους και ο τύπος τους αυτός, πώς να διορθωθούν? Γιατί να διορθωθούν? Δεν είναι δυστύχημα? Αλλά άλλοι επικαλούνται το επάγγελμά τους. Είναι, λέγει, το επάγγελμά μου τέτοιο, είμαι έμπορος, μπορώ να μην πω ψέματα. Μα προσπάθησες, αδελφέ μου, να δεις αν μπορείς ή δεν μπορείς να πεις ψέματα? Προσπάθησες? Κάνε μια προσπάθεια να δεις. Δηλαδή με άλλα λόγια, επικαλούμεθα τη δουλειά μας. Ή άλλοι κάποια ανάγκη έτυχε, λέει, έτσι ζορίστηκα και έκανα αυτό. Και πάλι δικαιολογούμε επειδή ζορίστηκα. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αμαρτωλή αυτή κληρονομικότητα που έχουμε μας οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά εάν ξέρουμε πως μας θέλει ο Θεός και ότι δεν είναι αυτή η δομή μας, τότε αναμφισβήτητα αγαπητοί μου θα έχουμε διορθωθεί. Και συνεχίζει. Έκαστος δε πειράζεται υπό τις ιδίες επιθυμίες, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ο καθένας, λέγει, πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία που τραβιέται και δοκιμάζει το δόλωμα. Για να το δούμε αυτό. Έκαστος. Τι θα πει αυτό έκαστος? Ο καθένας από μας. Γιατί μη δεις κανείς να μην λέγει από το Θεό πειράζουμε. Ο καθένας πειράζεται σε σχέση με τα κακά πράγματα από την ίδια του την επιθυμία. Άωστε λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία πηγή κακού. Ναι, οι πηγές του κακού είναι τρεις. Είναι ο κόσμος, είναι ο διάβολος και είναι και η δική μας η επιθυμία, ο κακός εαυτός μας. Αν θα μου λέγατε ποιο είναι πιο ισχυρό από όλα, θα σας έλεγα ο κακός εαυτός μας. Μετά είναι ο κόσμος. Μετά είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι τελευταίος. Δεν είναι πρώτος. Είναι τελευταίος. Αν θέλουμε όμως να διορθωθούμε, θα δευτερώσω. Και θα σας ξαναϊπώ. Μην επιρρύψετε ευθύνη ούτε εις τον διάβολον, ούτε εις τον κόσμο. Μόνο στον εαυτό μας. Γι' αυτό εδώ ο Απόστολος, ο Άγιος Ιάκωβος, μένει μόνο στο θέμα της προσωπικής επιθυμίας του καθενού. Καθενός. Μόνο εκεί μένει. Και τι λέει. Προσέξτε τώρα εδώ. Πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία. Η επιθυμία είναι μία εκδήλωση της ψυχής. Η ψυχή έχει αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι η επιθυμία, είναι η βούληση, είναι η νόηση. Είναι ιδιότητες της ψυχής. Η επιθυμία είναι φτιαγμένη από το Θεό, αλλά διεφθάρει και πήρε δύο πρόσωπα. Είναι η επιθυμία η κακή και η επιθυμία η αγαθή. Λέγει ο Κύριος, ως άνθρωπος ομιλεί και λέγει, επιθυμία να επεθύμησα, και μάλιστα με αυτόν τον εβραϊσμό που δείχνει το έντονο του πράγματος, επιθυμία να επεθύμησα, θα γίνει τούτο το Πάσχα με θυμών. Να φάγω αυτό το Πάσχα, το και τελευταίον, μαζί σας. Αυτή η επιθυμία είναι το αγαθή. Η Εύα, όταν είδε τον καρπόν, επεθύμησε με κακόν τρόπον, διότι ήδη εδέχθη την υποβολή ότι μπορεί να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Εδώ τώρα ο Απόστολος, ο Άγιος Ιάκωβος μας λέγει ότι ο καθένας πειράζεται από τη δική του την κακή επιθυμία. Πώς πειράζεται? Ακούστε τη διαδικασία και μας κάνει εντύπωση ο τρόπος που την εκθέτει. Η εικόνα του είναι παρμένη, αγαπητοί μου, από το κυνήγι. Η επιθυμία λέγει, ο άνθρωπος πειράζεται υπό τις ίδιες επιθυμίες, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Εξελκόμενος θα πει αυτός που βγαίνει, τραβιέται με το ζόρι έξω. Αυτό το τραβιέται με το ζόρι έξω, εκ και έλκο. Εξέλκο, τραβώ προς τα έξω. Όταν πηγαίνουμε κυνήγι, τα θυράματα βεβαίως είναι στις φωλιές τους. Ο λαγός είναι στην τρύπα του. Τώρα τι κάνουμε εδώ? Εξαναγκάζομαι τον λαγό με την παρουσία των σκυλιών να τον βγάλει το λαγό από τη φωλιά. Και όταν τον βγάλει τον λαγό, να τον χτυπήσουμε εμείς. Αυτό θα πει εξέλκο, τραβώ προς τα έξω. Εξελκόμενος, που είναι εδώ παθητικόν, δείχνει ότι εγώ τραβιέμαι από ποιον? Από την επιθυμία. Η επιθυμία είναι ο κυνηγός. Εγώ είμαι το θύραμα. Και έρχεται τώρα και με τραβάει έξω από την τρύπα μου, θα λέγαμε. Με βγάζει έξω. Και όταν με βγάλει έξω, μετά μου λέει, δοκίμασε να δεις τι ωραίο που είναι αυτό. Δελεαζόμενος. Φάγε το δελεάρ, το δόλωμα, το τρώγω και εκεί την παθαίνω μετά. Έτσι, αγαπητοί μου, είναι αυτό που πολλές φορές το λέμε στη γλώσσα μας οι άνθρωποι ως εξής. Δεν μπόρεσα, λέει, να αντέξω στην επιθυμία. Δηλαδή, σε έβγαλε από την τρύπα σου η επιθυμία. Σε έβγαλε από το καβούκι σου. Σε σύρε έξω. Λέγει, δεν μπόρεσα να αντέξω τον πειρασμό και πήγα εις το κέντρο διασκεδάσεως. Ή βγήκα έξω από το σπίτι μου να παραστώ σε ένα κοτσομπολιό. Α, σε έβγαλε λοιπόν έξω από το σπίτι σου η επιθυμία. Βλέπετε, μας τραβάει έξω. Εκεί την πατάς. Δοκιμάζεις το κακό και τι γίνεται μετά? Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Η δε αμαρτία αποτελεσθήσα, από εκεί η θάνατο. Εδώ παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. Παρουσιάζει την επιθυμία η οποία συλλαμβάνει, δηλαδή θα λέγαμε σαν να είναι η επιθυμία μία πόρνη γυναίκα, και έρχεται να συλλάβει την ανθρωπίνη βούληση. Δηλαδή η επιθυμία έλκει την βούληση, την θέληση του ανθρώπου. Παίζει το ρόλο μιας πόρνης η επιθυμία και τραβάει την επιθυμία, την θέληση του ανθρώπου. Μόλις έρθει σε επαφή με τη θέληση του ανθρώπου, αμέσως συλλαμβάνει η επιθυμία. Συνέλαβε το σπέρμα της αμαρτίας. Και το σπέρμα της αμαρτίας μετά γεννάει το θάνατο. Είναι καταπληκτικό. Θα το ξαναπώ. Ήταν η επιθυμία συλλαβούσα, με ποιο συνέλαβε? Με τη θέληση του ανθρώπου. Τίκτη αμαρτία, γεννάει την αμαρτία. Η ιδέα αμαρτία αποτελεστήσα, όταν γίνει η αμαρτία, αποκύει τον θάνατον. Γεννάει το θάνατο. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η διαδικασία της αμαρτίας. Βέβαια, πώς να σας το πω, πρέπει να καθόμαστε πολλές φορές να κάνουμε αυτοκριτική, να βάζουμε κάτω από την ανάλυση των εαυτών μας. Όταν κάποτε επιθυμούμε κάτι, όταν κάποτε βρισκόμεθα στο στάδιο της έλξεως προς τα έξω, να βγούμε έξω, όταν η επιθυμία μας λέει κάντο αυτό, τι ξέρω εγώ, να σε βγάλει από τα νερά σου, εκεί να κάνουμε την αυτοκριτική και να πούμε για κάτσε κάτω, τώρα τι κάνω? Αφήνω τον εαυτό μου να τραβιέται από την κακή μου επιθυμία προς τα έξω. Μέχρι αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, αμαρτία δεν υπάρχει. Και αν καταφέρουμε να νικήσουμε, τότε έχουμε και τον έπαιναν από πάνω. Αυτή δε η κατάσταση, εάν νικήσουμε, μας δίνει πολύ πείρα κατά της αμαρτίας. Γι' αυτό να καθόμαστε να κάνουμε την αυτοκριτική αυτή και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας χωρίς ποτέ να τον εξετάζουμε. Αυτή η αυτοκριτική θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως εδώ μας την εκθέτει ο Άγιος Ιάκωβος και μας δείχνει τη διαδικασία του κακού. Μη πλανάστε, αδελφοί, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του πατρός των φώτων, παρό ουκέν η παραλλαγή η τρόπης αποσκίασμα. Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί. Ναι, όλα αυτά αποτελούν μια πλάνη να νομίζουμε ότι ο Θεός μας πειράζει, ότι δεν φταίμε εμείς για ό,τι κακό γίνεται και ούτω καθεξής. Μη πλανάστε. Άωστε λοιπόν έχουμε πλάνη να νομίζουμε ό,τι νομίζουμε. Ναι, και εξηγεί, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον, κάθε δόση αγαθή, κάθε τι που δίδεται και κάθε δώρο τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, από πάνω κατεβαίνει. Από πού? Από του πατρός των φώτων, από τον πατέρα των φώτων. Υπάρχει κάτι καλό? Έρχεται από το Θεό. Υπάρχει κάτι κακό? Ποτέ από το Θεό. Από το Θεό μόνο πάντοτε έρχεται κάτι το καλό. Ας πάψουμε να λέμε ο Θεός μου έδωσε κάτι κακό. Ποτέ. Ο Θεός είναι αγαθός και δίνει πάντοτε το αγαθόν, πάντα το καλόν. Και εκείνο που μοιάζει για κακόν, μοιάζει, όπως είναι η πτωχία, όπως είναι μια αρρώστια, όπως είναι μια δοκιμασία, μια ταλαιπωρία, αυτό είναι για να μας ασκήσει εις την αρετή. Δεν είναι πειρασμός κακού, είναι πειρασμός αγαθού. Αλλά πολύ ωραίο είναι όταν λέγει εδώ ότι ο Θεός, ότι κάθε δώρημα τέλειον κατεβαίνει από το Θεό των φώτων, τον πατέρα των φώτων. Αγαπητοί μου, αν το θυμόμαστε αυτό το χωρίο, σε κάθε πειρασμό μας θα λέμε όχι, όχι, ο Θεός είναι πατήρ των φώτων. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, από πάνω κατεβαίνει. Το λέμε και στη Θεία Λειτουργία και από εκεί πρέπει να το θυμόμαστε. Πώς αποκαλεί τον Θεό εδώ? Πατέρα των φώτων. Ποια φώτα? Είναι ο Θεός των φώτων, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Θεός φως εστίν. Πρώτα πρώτα είναι ο δημιουργός του φωτός. Έκανε τα φώτα, έκανε τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, έκανε το φως. Ύστερα είναι ο ίδιος φως και μας δίνει το φως και το πνευματικό, και το φως των ματιών μας, αλλά και το φως των πνευματικών. Ο Θεός λοιπόν είναι ο πατήρ των φώτων και είναι μόνο φως. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει παραλλαγή ή τροπής από σκίασμα. Τι είναι αυτή η παραλλαγή? Κάτι να αλλάξει. Εξάλλου αυτό το παραλλαγή είναι όρος αστρονομικός και λέγεται παράλλαξης, και παίρνει από εκεί αυτούς τους όρους την παραλλαγή, ή τροπής από σκίασμα. Το αποσκίασμα είναι σκιά, όπως όταν μπαίνει επί παραδείγμα την σελήνη πίσω από τη σκιά της γης. Τροπής από σκίασμα θα πει αποκλήσεως, απόκληση θα πει τροπή, ώστε ο Θεός να έχει αποκλήσεις, να παρουσιάζει σκιερά σημεία. Ο ήλιος έχει κοιλίδες, αλλά ο Θεός δεν έχει κοιλίδες μαύρες. Ο Θεός δεν έχει τροπής από σκιάσματα. Ο Θεός δεν έχει παραλλαγές. Ο Θεός είναι πάντοτε φως. Και όταν ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάντοτε φως, αυτό για μας είναι μια μεγάλη ελπίδα. Βουληθείς απεκοίησεν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήτηνα των αυτού κτισμάτων. Βουληθείς, θέλησε να μας φέρει στην ύπαρξη και μας έφερε στην ύπαρξη, απεκοίησεν ημάς, μας γέννησε. Καταχριστικός όρος, γιατί μόνο τον Χριστό να γέννησε, τον Ιησούν, τον Υιόν του. Αλλά εδώ καταχριστικά μπαίνει το απεκοίησεν για να δείξει την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Είμαστε παιδιά του. Γιατί προηγουμένως τι είπε? Του πατρός των φώτων. Είναι ο πατέρας μας. Βουληθείς απεκοίησεν. Δεν μου λέτε? Σας είπαν τα παιδιά σας να τα γεννήσετε ή εσείς τα κάνατε γιατί θέλατε να τα κάνετε? Σχήμα περίεργο αυτό που ρώτησα. Τα παιδιά σας θα σας πούνε εκ των προτέρων να τα γεννήσετε, αν είναι δυνατόν ποτέ? Θέλατε να τα κάνετε? Λοιπόν αγαπητοί μου, ο Θεός θέλησε να μας δημιουργήσει. Θέλησε. Αυτό το θέλησε. Τι φέρνει τα παιδιά σας στον κόσμο? Η αγάπη σας. Τι φέρνει τους ανθρώπους στον κόσμο? Η αγάπη του Θεού. Και μας έφερε εις την ύπαρξη και μας έκανε εκλεκτούς πάνω απ' όλα τα δημιουργήματά του, απαρχήντινα των αυτού κτισμάτων. Μας έκανε απαρχή πραγματική όλων των δημιουργημάτων του. Είναι δυνατόν ποτέ, αφού είναι πατήρ των φώτων, μας γέννησε, μας υιοθέτησε, μας αγαπά, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να είναι πηγή πειρασμού? Είναι δυνατόν ποτέ? Ω αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατόν ποτέ. Έτσι ας βάλουμε σωστά, να τοποθετήσουμε σωστά το θέμα του πειρασμού στη ζωή μας, και τότε θα μπορούμε να ενεργούμε και καταλήλως.